Grupim fam keq në bot, a i dhe të tjerë në fushën e ti, kanë vërejtur se kjo organizat shkon përtej grupeve të tjera të tila, përfshir edhe Al-Qaidën, vetëm për të tërhequr ndjekës në gjithë botën. Kjoller thot se të gjitha grupet e veçuajtura gjihadiste rekrutojnë antarë të rinj, duke argumentuar se islami po sulmohet nga forcat e këqia, se besimtarët duhet të luftojnë, dhe se duke ju bashkuar grupit, rekrutët do të ndihmojnë të ndërtojnë një vend të ri për muslimanët e vërtet.
But Islamic State is basically fulfilling a lot of these narratives.
Në thelb, shteti islamik po e plotson tregimin e tij edhe me vepra në terren. Ai kontrollon territor të gjerë gjeografik. Ai vërtet bën përpjekje të paraqitet si shtet që funksionon plotësisht dhe me tregimin e tij thot se ai është në fakt i vetmi që përmbush të gjitha premtimet, të cilat Al-Qaida dhe organizatat e tjera gjihadiste nuk kanë qenë në gjendje t'i bëjnë në të kaluarën, thot Keller. Si kryetari i Institutit Gjerman për Studime të radikalizmit dhe deradikalizmit, Keller ka folur me 10 luftëtarë që janë kthyer nga Siria dhe Iraku dhe ka zbuluar se motivet e tyre individuale janë një përzierje faktorësh. Ata mund të jenë të zemruar dhe frustruar me situatat jo funksionale në vendet e tyre dhe të armiqësuar nga racizmi i perceptuar dhe përjashtimi në shoqëritë e tyre. Në të njëjtën kohë, ata mund të kenë dëshirë për një aventurë dhe duan të ndihmojnë të tjerët që ata mendojnë se janë në rrezik. Shteti islamik është treguar i suksesshëm në tërheqjen e njerëzve, pjesërisht për shkak se ka adoptuar të njëjtat teknika të tregimeve me ato që përdor Hollywoodi për krijimin e filmave epik, të cilët joshin audiencë të gjerë. Shteti islamik tregon tregime duke imituar kulturën pop perëndimore, filmat e Hollywoodit dhe videolojra, thot Keller. Shteti islamik ka prodhuar versionin e vet të një videoloje, një dokumentar të metrazhit të gjatë, video të shkurtra për Twitter, si dhe ka postuar pamje të betejave në Siri dhe Irak duke përdorur mediat sociale dhe kanalin e tij të shpërndarjes. Zëdhënësi i Shtetit Islamik Abu Muhammed al-Adnani ka deklaruar në vitin 2013 se qëllimi i grupit është të krijojë një shtet islamik i cili nuk njeh kufi. Por disa vëzhgues besojnë se ideologjia shtetit islamik mund të mposhtet nëse shoqëritë përëndimore dhe të tjera bëjnë përpjekje më të mëdha për të ekspozuar realitetin e organizatës për para rekrutëve potencial. Keller beson se luftëtarët që kthehen nga Iraku dhe Siria në shtëpitë tyre duhet të jenë thelbi i kësaj përpjekjeje.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën themelore të Prishtinës së sot ka përfunduar seanca fillestare ndaj deputetëve të opozitës në Kuvendin e Kosovës, Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Faton Topalli dhe Donika Kadaj Bujupi. Kryetari i gjykatës së themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë mbajtjen e seancës fillestare, gjatë të së cilës, siç ka thënë ai, nuk është vendosur asgjë, por vetëm janë dëgjuar palët. Zoti Ibrahimi tha se përmes një vendimi të marrë para seancës, deputetëve të opozitës u janë vazhduar masat e caktuara më herët nga gjykata, si arresti shtëpiak dhe paraqitja në stacionin policor. Deputetët opozitar po ballafaqohen me procese gjyqësor për shkak se gjatë disa seancave të Kuvendit të Kosovës kanë hedhur gaz lociellës. Me këto veprime ata kanë thënë se e kundërshtojnë marrëveshjen me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen me Malinezi për demarkacionin e kufirit. Një gjyqtar i procedurës paraprake në departamentin e krimeve të rënda të gjykatës themelore në Gjilan u a ka shqiptuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh dy shtetasve të Kosovës të dyshuar për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Sabit të Shkodra, zëdhënës i gjykatës themelore të Gjilanit. Zoti Shkodra ka njoftuar se të pandehurit janë arrestuar nga policia e Kosovës pardje në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë. Të dy të pandehurit dyshohet se përmes Stambollit janë kthyer nga Siria. Ata po ashtu dyshohen se kanë qenë pjesëmarrës në luftrat e jashtme dhe pjesëtar të organizatave terroriste. Një grup prej 50 pelegrinëve serb, të cilët siç kanë thënë janë persona të zhvendosur nga Gjakova në vitin 1999, e kanë vizituar sot kishën ortodokse në Gjakov për të shënuar krishtlindjet ortodokse. Kriste Gjoka, i komandant i stacionit policor në Gjakov, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se autobusi me pelegrinët të serb ka rritur rreth orës 11:30 minuta te kisha ortodokse serbe, e cila gjendet në rrugën Bretresha Teut në Gjakov. Diku rreth 30 protestuese kanë kundërshtuar vizitën e tyre, mirëpo kemi kaluar pa asnjë incident. Rreth orës 12:30 eskorta ka rritur të dalin nga kisha dhe ka kaluar zonën e policisë son në nënpërcjelljen ton, ka thënë Gjokaj. Ai ka shtuar se para rritjes së pelegrinëve serb, një person është arrestuar nga policia e Kosovës për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Zoti Gjokaj e po ashtu i ka hedhur poshtë pohimet e disa medjave lokale se autobusi pelegrinëve serb është gjuajtur me gur. Raportohet se në drejtim të autobusit janë hedhur vezë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thot se dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është e vetmja mënyrë mundshme për të ecur përpara.
I mi želimo u tom smislu da mi moramo da obezbedimo.
Në këtë kuptim ne dëshirojmë që serbët të jenë të sigurt, se fëmijët mund të shkojnë të sigurt në shkollë dhe në qerdhe dhe të njëjtat të gjëra të garantohen fëmijëve shqiptar, tha Aleksandar Vučić në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai ka theksuar se rundi i ardhshëm i bisedimeve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është i paraparë për 27 të këtij muaji. Zyrtarët e Turqisë thonë se trupat e pajet të 34 migrantëve janë gjetur gjatë ditës së djeshme dhe mbrëm në dy lokacione në Bregdetin e Egjeut, pasi anijet e tyre ishin fundosur gjatë përpjekjes për të arritur në ishullin grek Lesbos. Zyrtarët e Turqisë thanë dje se trupat janë gjetur në Bregdetin Ajvalek dhe Dikili. Raportohet se ndër të vdekurit ka gra dhe fëmijë. Rojet të bregdetare të Turqisë gjatë kërkimeve i kishin shpëtuar 8 migrantë. Agjencia lajmeve Dogan ka njoftuar se në të dy incidentet e tragjike, migrantët e kishin humbur jetën pasi anijet e tyre të gomës ishin përmbysur në ujrat e rrëmbyeshëm të detit. Gjatë vitit e 2015, afro 850.000 migrantë kanë kaluar nga Turqia në Greqi. Gjermania ka njoftuar se afro 1.1 milion azil kërkues janë regjistruar vitin e kaluar në këtë vend. Ministria e Brendshme ka thënë sot se 1.091.894 njerëz janë regjistruar në periudhën janar-dhjetor 2015. Sirianët kanë përbër gati 40% të azilkërkuesve, ndërsa pas tyre radhiten afganët dhe irakianët. Gjermania, ekonomia më e madhe e Evropës, ka pranuar refugjat dhe migrantë më shumë se çdo vend tjetër evropian. Ky fluks e ka ndarë opinionin publik në Gjermani. Kancelaria Gjermane, Angela Merkel, është kritikuar për qëndrimin e saj me dyert të hapura për ata që ikin nga lufta dhe mjerimi. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.